Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui ga auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Daurigante la serion de catechisoi dedicitai alla Sancta Spirito, dum la hodiaua generale audienzo en Plazzo Sancta Petro, Papa Francisco invitis pripensi che la Biblio nomas la trian personon della Triunuo. La nomo attribuita a li, Spirito, estas la latinigita versio, clarigis la Papo, se la nomo per chiu li estis origine conata cae alvocita estis Ruach. Cae tio signifas spiron, venton. Tie la papo nomis la catechison, la vento blovas quien gi volas. La papo attentigis che la nomo estas grava, cae gi presca o identicias con la persona quiu portas gin. Gi neniam estas nur convenzia nomo. Gi diras ion pri la persona, lia origino, au lia missio. La samo validas por la nomo Ruach. Gi enhavas la unuan fundamentan revelacion pri la persono cae funzio de la Sancta Spirito. Sed cion diras al ni la vorto Ruach? Demandis la Papo. La bildo de la vento, ripetigianta en la Biblio, esprimas la povon de la Spirito. La vento estas facte superforta cae neregebla forto. Gi ec capablas movi la oceanoin. En la Nova Testamento tamen, Jesuo aldonas tiun signifon pri liberezzo al citiu aspecto. La vento absolute ne povas esti bridita, gi ne povas esti enstopita au enscatoligita. Moderna raziismo provis tion fari, sed vane, cun la risulto perdi gin, nuligi gin, au reducti gin alla pura cae simpla homa spirito. Tamen, simil atento estas ancau en la ecclesia campo, cae tio estas voli enfermi la sanctan spiriton en canonoi, institutioi, difinoi. La spirito creas cae animas institutioin, sed li mem ne povas esti instituciigita. La vento blovas quien gi volas, do la spirito disdonas sia in donazoin kiel li volas, clarigis la papo. C'è la fino della generale audienzo, Papa Francisco annonzis aperon de nova documento pri la culto alla Santega Coro de Jesuo, chiu instigos al midito pri l'aspectoi della amo della Signoro, chiu i povas lumigi la voion della Ecclesia Renovigo, sed ancao messaggi ion signifan alla mondo chiu shine perdis sian coron. Tion la Papa annonzi sensia saluto alla Itala i fideluloi. Lia desiro estas che la documento aperu settembre, occasione della festo della tricent quindeca da Treveno della unua manifestado della Sancta Coro de Jesuo al Sancta Margherita Maria Lacoc en 1673. La festo de Dio da Treveno estis malfermita la 27 de decembro 2023 cae dauros gis la 27 de junio 2025. Mi gioias prepari la documenton quiu collectas mult valorain pripensoin de antauai instruitezae textoi cae de longa historio quiu devenas de la Sancta Scribo por la tuta ecclesio hodiau por de nove proponi tiun ci culton plenan de spirita bellezzo, diris la Papo. Papo Francisco en pied pilco vencas la teamo, ne individualismo. Antau la hodiaua generale audienzo, la Papo rincontigis con la membro della croata nazia Piedpilca Teamo. Papo Francisco gratulis alla ludantoi pro ilia e gisnune successoi en Cataro 2022 cae Russio 2010, occasione della mondai championezoi cae ec desiris successon ce la Europa championezzo en Germania. Ciel cutime la Papo avertis pri la valoro de sporto cae gia tut monda fenomeno, capabla, movi collectiva in emozioin cae sentoin de milionoi da homoi. Gravas individuai agoi, imago, creemo, sed se regas individuismo, tiam la tuta dinamico ruinigas, cae la celo ne estas atingita, aldonis la papo, cae concludis, neniam forgesu, che la sciatantoi de tiu sporto precipe iunuloi speguligas en vi. Via rolo preterpasas la sportan sferon, cae igas modelo de successa vivo. Tial gravas che vi flegu spiritain cae homain qualitoin, por esti bonai exemploi. La papo memorigos pazan rencontigion cun Peres cae Abbas. Sabate, 8 de junio, e la horo 9:30, Papo Francisco iros alla Vaticanae giardenoi por rememori tion, cion multae memoras, ciel uno e la plei signifai gestoi de pazzo dum lia papado. Nome, giuste antau deciaroi, en 2004, la papo pregis cae plantis olivarbon cun la Israela cae Palestina presidentoi en cesto de patriarco Bartolomeo, ciel signo de pazzo, por Meso Oriento. Nun, nova simbola gesto en momento de forta strecigio pro la milito inter israelanoi cae palestinanoi. Sama loco, sama dato, scenaro, tamen plene detruita cae ruinigita compare con antaude chiaroe. Curaggio crei pazzon, estis signifai vortoi de tiu tago antaude chiaroe. Momento in cui la vortoi pronunzitae de Papo Francisco havis profetan gravezzon. Yes al respecto de interconsentoi cae ne al provocoi. Crei pazzon besonas curagion. Giuste la vorto curagio estis la plei ofte pronunzita en lia parolado antau la du gvidantoi, Israela cae Palestina, cune cun ciui la posteulo de Petro levis petegon al Dio. Helpunin, donu al ni la pazzon, instruu al ni la pazzon, gvidu nin al pazzo. Malfermu niain oculoin, niain coroin, cae donu al ni curagion diri ne niam plum militoi. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Itka Skalitska, cae la respondizza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.